În dimineața aceasta vom învăța împreună despre un alt test al credinței adevărate, și anume credința adevărată este credința dovedită. Iacov, pagina 1189, Iacov, capitolul 3, vom citi doar două versete, ne ridicăm în picioare. Vom citi doar versetul 2 și versetul 13, care sunt versetele cheie din acest capitol. După citirea cuvântului, rog pe fratele Mircea Moț să ne conducă în rugăciune de cerere. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate purtarea lui bună, să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Amin. Amin. În dimineața aceasta vom continua studiul nostru din epistola lui Iacov, pe care l-am intitulat Credința adevărată. Dacă facem o scurtă recapitulare a ceea ce am învățat până acum, am învățat că în capitolul 1, credința adevărată este credința încercată. Capitolul 2, credința adevărată este o credință care se manifestă, credința manifestată. Astăzi vom medita împreună la un alt adevăr, și anume credința adevărată este credința dovedită, și vom vedea ce înseamnă lucrul acesta. Capitolul 4, credința adevărată este credința evidențiată, și capitolul 5, credința adevărată este credința care este răsplătită. Deja versetele pe care le-am citit ne spun despre ceea ce, care este conținutul sau care este esența acestui capitol. Poate vă aduceți aminte când ați venit în America, primul lucru când am luat primul job sau când ne-am dus la primul interviu, ce am fost întrebați? Ce știi să faci? Ce știi să faci? Și parcă toate diplomele noastre și toată teoria pe care am învățat-o și toate școlile s-au spulberat, și când am venit aici ne-au întrebat ce știi să faci. Dovedește că ceea ce ai învățat, că toată școala pe care ai avut-o, poți să o pui în practică. A dovedi înseamnă a arăta cu probe clare, a demonstra, a atesta că ceea ce spui poți să și faci. Mi-aduc aminte că eram în Chicago înainte de a veni, de a ne muta în Phoenix, și un prieten împreună cu familia, cu soția lui, ne-au vizitat, și el era, probabil că unii îl cunoașteți, fratele Dorel Bâc, și era prim violonist la Filarmonica din Arad, devenit concertmeister mai târziu, și s-a dus și a vrut să vadă cum arată Filarmonica din Chicago, care este atât de renumită. Și pentru că n-aveau concert, a spus, măcar să mă duc să văd repetițiile lor. S-a dus acolo și a crezut că e ca în România, mergi, intri, te așezi pe scaun și te uiți. Și când a mers acolo, cel de la intrare a spus, domnule, nu poți la noi așa, la noi trebuie să-ți faci appointment și trebuie să fii acceptat să asiști la repetiție. Spus, domnule, e o ocazie unică, eu am venit aici, în curând plec, nu mai am altă ocazie, și a insistat să-i dea voie. La care respectivul portarul sau cel ce era la informații l-a întrebat, dar de unde știu eu că tu ești cine spui că ești, că ești violonist? La care replica fratelui Dorel a fost, dați-mi o vioară. Și a spus, te cred, poftește înăuntru și îți dăm voie să asiști la repetiție. Dacă poți să demonstrezi că ești cine spui că ești, atunci, într-adevăr, mărturisirea ta este credibilă. Ceea ce spune Iacov aici este dovada cea mai concludentă a unei credințe adevărate, este o viață schimbată care este demonstrată în vorbire și în purtare. Vorbirea și purtarea. Apologeții creștini spun că sunt trei dovezi incontestabile ale învierii Domnului Iisus Hristos. Trei dovezi care arată că noi suntem, credința creștină este credința veritabilă. Apariția bisericii, schimbarea zilei de închinare și viețile schimbate ale credincioșilor. Apariția bisericii este un fapt istoric dovedit. Nu mai trebuie biserica de la Învierea Domnului Iisus Hristos a fost începutul, de la Rusalia a fost începutul bisericii creștine și a existat în ciuda tuturor eforturilor de a fi distrusă. A existat și este dovedită, biserica a existat atunci, există și astăzi, este un fapt incontestabil. Schimbarea zilei de închinare, spun cei ce studiază, că este cea mai mare schimbare în domeniul tradiției. O zi care a fost ținută de veacuri înainte sabatul, într-o bună zi s-a schimbat și biserica a început să se închine duminica, celebrând învierea Domnului Iisus Hristos. Ceea ce putem noi să facem ca și credincioși pentru ca să facem credința creștină valabilă, spun apologeții, sunt viețile schimbate, viața ta schimbată prin puterea învierii Domnului Iisus Hristos, care este o dovadă, este o demonstrație de necontestat. Întrebarea este pentru noi cei de la New Life și pentru toți cei care sunt împreună cu noi, fie fizic aici, fie pe internet. Face viața mea, face viața ta ca creștinismul să fie vrednic de crezare? Văd cei din jurul meu schimbarea în vorbire și în trăire? Ce zic oamenii când se uită la trăirea mea, la viața mea zilnică? Pavel spune, voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Înainte ca oamenii să citească dovezile istorice, înainte ca să citească dovezile arheologice sau filozofice, înainte chiar să vină la biserică, înainte ca să citească Biblia, oamenii citesc epistola care iese din biserică, care este viața mea și viața ta și care se manifestă în felul cum vorbim și în felul cum trăim. De aceea Iacov atenționează, frații mei, să nu fiți mulți învățători. Să nu fiți mulți învățători, dascaloi în grecește, de unde avem termenul de dascăl, adică să nu fiți mulți care numai vorbiți. Mai bine puțini, dar să trăiți. Aici este atenționarea lui Iacov. Ei citesc epistola, viața ta și viața mea schimbată, care demonstrează că Iisus, într-adevăr, este viu. Tot așa spunea Domnul Iisus, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Credința adevărată este dovedită, în primul rând, prin vorbire. Prin felul cum vorbim. Întreba cineva, dacă ai fi acuzat astăzi că ești creștin, ce dovezi ar putea avea acuzarea sau pârâșii tăi să te ducă în justiție? Ar putea demonstra pe baza trăirii tale, pe felului cum vorbești, că ești Christianus, al lui Hristos? Despre ucenicii Domnului, despre Petru și Ioan, atunci când au fost interogați de Sinedriu, se spune că au priceput că fuseseră cu Iisus. Atunci când ne deschidem gura, pricep oamenii că noi umblăm cu Iisus, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit, cum? Iisus. Deci, un prim adevăr pe care vreau să-l enunțăm în dimineața aceasta și nu numai să-l enunțăm, ci să-l luăm pentru noi și să ne cercetăm în lumina acestui adevăr este credința adevărată este dovedită în vorbire și primele 12 versete din capitolul 3 vorbesc despre acest fapt. Dacă nu greșește cineva în vorbire, am citit versetul, este un om desăvârșit. Termenul în grecește este teleios, este un om matur, este un om integru, este un om perfect. Dacă nu greșește cineva în vorbire. Iar Pavel spune, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă cu sare. În vechime, când medicina nu era așa de dezvoltată, fratele Dorin poate să confirme, și am aflat chiar recent, am auzit că în Los Angeles există un medic care poate să te diagnosticheze sau o parte din diagnostic poate să ți-l dea doar uitându-se la gura ta, la limbă. Și e o știință, într-adevăr, ăsta, uitându-se la limbă, poate să-ți spună care este diagnosticul sau de ce suferi. Iacov Spune, poți diagnostica spiritual un credincios după limbă, după vorbire. Când căci din prisosul inimii, spunea Domnul Iisus, vorbește gura. Când limba o ia razna, diagnosticul e inima rea. Omul bun, spunea Domnul Iisus, scoate lucruri bune de unde? Din visteria bună a inimii lui. Și omul rău scoate lucruri rele de unde? De pe gură? De aici pornește? Din visteria rea a inimii lui. Așa că Iacov spune diagnosticul din felul cum vorbești, din felul cum folosești limba, pot să spun că diagnosticul este la inimă. Dacă vorbirea e bună, inima e bună, e sănătoasă. Dacă vorbirea e rea, înseamnă că ai o problemă. Iacov spune problema e mai adâncă decât la suprafață și folosește 5 imagini alegorice pentru ca să arate cât de mare rău sau cât de important este diagnosticul acesta. Spune în versetul 3, de pildă, dacă punem cailor frâu în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Problema nu este cu calul, problema este cu cine ține frâul, da? Corabia are cârmă, problema nu-i cu cârma, problema e cu cine-i? Cu cârmaciu. Pădurea, nu-i problemă cu pădurea, problema este cu cine controlează focul. Și astăzi merg în Flagstaff și văd focuri controlate. Pompierii stau în jurul focului ca să ardă lucrurile care ar putea să ia foc în perioada de caniculă sau dacă cineva aruncă un chibrit aprins. Focuri controlate. Problema nu-i cu pădurea, ci cu focul. Problema nu-i cu animalele care sunt sălbatice, ci cu îmblânzitorul, cu cel ce le îmblânzește. Problema, spune Iacov, nu-i cu trupul nostru, ci problema este cu limba. Limba este cea care trebuie să fie controlată și problema este cine-i în control, cine ține cârma, cine are frâul. Despre nava Queen Elizabeth, navă vestită, se spune că are 83.673 de tone. Cârma însă are doar 140 de tone, doar 2% din greutatea totală a navei și totuși conduce întreaga navă după voia cârmaciului. O cârmă atât de mică care poate să conducă un vas așa de imens. Iacov sesizează o problemă în biserica din Ierusalim în legătură cu vorbirea unora care uneori este fără cârmă. Și pornește dintr-un loc și duce nimeni nu știe unde pentru că nu este controlată. Vorbirea altora care este ca focul, care așează un foc aici, un foc dincolo și la urmă te întrezești că întreaga biserică este în flăcări și nu știi de unde. Se spune că incendiul din Chicago din 1871, cei care au studiat, în care au murit 250 de oameni, 9 square mile au fost arse de foc și au rămas fără locuință peste 100.000 de oameni, a fost aprins de o doamnă care mulgea vaca și vaca a răsturnat felinarul undeva într-un grajd în Chicago. Și într-un loc mic s-a aprins un foc care a cuprins și a omorât sute de oameni. Un foc mic care a aprins un foc mare. Și recunoaște, Iacov spune, toți greșim în multe feluri. În timp ce mă rugam Domnului să-mi dea ilustrații potrivite pentru acest mesaj, am primit un e-mail pe care l-am deschis aseară și în e-mailul respectiv era o ilustrație pe care aș vrea să vă spun legat de acest aspect. Spunea un profesor, vrea să facă o demonstrație în fața studenților și a întrebat cât de greu e paharul. Și ținea un pahar în mână. Întreaga ilustrație se intitula Pune jos paharul. Pune jos paharul. Și prima dată mi-a zburat gândul unde vă zboară și dumneavoastră. Dar după aceea, după ce am citit ilustrația, a fost extraordinar. Și după ce studenții au încercat să-și spună opiniile, spus în final, nu contează cât de greu e paharul, care este litrajul acestui pahar. Important este cât îl țin în mână. Dacă îl țin în mână un minut, e ok. Dacă îl țin în mână jumate de oră, mâna mă amorțește. Dacă îl țin în mână o perioadă mai îndelungată, mâna îmi paralizează. Important este cât îl ții în mână. Iacov, privind la aspectul vorbirii și la aspectul cel mai negativ al vorbirii, și anume bârfa, spune, nu contează, toți greșim. Dacă îl ții un minut, ai făcut o greșeală. Dar dacă îl ții mai mult, dacă bârfești mai mult, e greșeala ta. Și de acolo poți să ai consecințe complet nefaste. Și am vorbit aici despre omorârea filistenilor. Frați și surori, aș vrea să trag un semnal de alarmă. La New Life vrem să omorâm pe toți filistenii care ne invadează și unul din aceștia este uriașul care se numește bârfa. Frați și surori, omorâți filistenii, a vorbi de rău pe cineva când nu este de față. Acesta este aspectul, unul din aspectele cele mai nefaste ale vorbirii. Bârfa, a arătat fratele Nicu Chiera, joi, a vorbit mai mult, eu nu am să insist asupra ei, spunea printre altele ce este bârfa și am văzut ce este bârfa, spunea care sunt manifestările bârfei și anume răspândirea veștilor neadevărate, răspândirea minciunii, răspândirea unor lucruri adevărate, dar negative, tendențioase. A arătat care sunt consecințele bârfei, dezbinarea, distrugerea. Bârfa este contagioasă. A arătat care este pedeapsa păcatului bârfei și anume ne desparte de Dumnezeu. Este pedepsită, este judecată de către Dumnezeu. Și ne-a arătat care este și tratamentul bârfei. Și aș vrea să ne ocupăm nu atât de mult de vorbirea aceasta nefastă, ci aș vrea să ne ocupăm de tratamentul acesta. Pentru că, vedeți, bârfa sau vorbirea de rău a cuiva este mai mult decât o vorbire de rău. Problema, spuneam, nu este limba, ci izvorul. Oare din aceeași vână, întreabă Iacov, vână a izvorului, versetul 11, țâșnește și apă dulce și apă sărată? Bârfa nu este problema limbii, ci problema sursei, problema inimii. După aceea spune în versetul 14, nu robul, ci judecata. Nu-i problema robului. Cine ești tu, spune cuvântul, ca să judeci pe robul altuia? Atunci când bârfim, noi emitem o judecată și ne punem în rolul marelui judecător. Spune, cine ești tu ca să judeci pe robul altuia? Există cineva care să judece, care să emită o judecată. În momentul când bârfim, ne erijăm în poziția marelui judecător. Și apoi, nu este problemă cu pomul. Zice, frații mei, versetul 12, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Nu este problema cu pomul, ci este problema cu natura pomului. Ce este în natura mea? Dacă natura mea este schimbată, atunci și vorbirea mea este schimbată. Dacă natura mea este veche și vorbirea mea este veche. Vă spun că în ziua judecății, oamenii, spune evanghelistul Matei, vor da socoteală de orice cuvânt nevolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Ar trebui să ne dea de gândit acest aspect. Se spune că cercetătorii lucrează la o aparatură de tip nou care pot să retracteze vorbirea. Fiecare avem o amprentă a noastră și este individuală. Nimeni nu are, nu sunt două persoane care să aibă aceeași amprentă. Nu sunt două persoane care să aibă același DNA. Și spun ei, nu sunt două persoane care să vorbească pe aceeași frecvență. Bazat pe această idee, spun noi, putem să creăm o aparatură care să capteze frecvența pe care vorbește fiecare. Dacă oamenii se gândesc la aceasta, cu siguranță Dumnezeu are deja aparatul care să retracteze. Spune că fiecare cuvânt va fi adus înaintea lui Dumnezeu la judecată. Și când aparatul acesta va fi înființat, spune, putem foarte ușor să mergem retroactiv pe baza frecvenței și să recuperăm mesajul, vorbirea, ceea ce au spus oamenii în timpul vieții lor. În acest context, Iacov spune că în biserică să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Vedeți, unealta tâmplarului este rideaua și ciocanului, uneltele fierarului sunt nicovala și barosul, uneltele roitorului sunt foarfeca și materialul. Unealta vorbitorului, înaltea învățătorului, este limba, este vorbirea. Și de aceea trebuie să fim atenți la felul cum vorbim. Tratamentul este, spunea și fratele Nicu joi seara și am să arăt și eu, este pocăința. Doamne, pocăiește-ne limba! Doamne, vrem să omorâm acest filistean care este între noi. Iertarea celor care ne-au greșit. După aceea, tratamentul este iubirea aproapelui. Dacă iubim pe cei care sunt alături de noi, pe frații noștri, pe surori, nu vom bârfi, nu-i vom vorbi de rău. Și apoi rugăciunea. Pavel atenționează, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua aceea. Și ca să veghem asupra felului în care vorbim, asupra felului în care ne manifestăm față de alții, în modul în care ne apropiem de alții atunci când vorbim. Atenționează Iacov, însă epistola lui este foarte practică și spune una din probleme este problema vorbirii. Una din probleme este felul că într-un fel vorbim, dar problema cealaltă a monedei este purtarea. Vedeți, monezile sunt valoroase în măsura în care au acoperire în aur. Vorbirea noastră este veritabilă și este autentică în măsura în care are acoperire în fapte. Citeam pe lista pe advertising-ul Bisericii Calvary în săptămâna aceasta, dacă treceți pe I-17 și mergeți pe lângă Calvary Church, predică cuvântul și dacă e nevoie folosește și cuvinte. Cam așa ceva, cam asta vrea să spună și Iacov. Și spune, a doua parte, credința adevărată trebuie dovedită prin purtare. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute în blândețea înțelepciune? Vorbirea și purtarea. Când punem astea două împreună, atunci avem o credință adevărată. Și în dimineața aceasta aș vrea ca să trecem, să omologăm credința noastră și să vedem cu adevărat dacă vorbirea noastră și purtarea noastră corespund cu standardele lui Dumnezeu. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Iacov face o observație interesantă aici în versetul 18, dacă vă uitați. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Neprihănirea, spune Iacov, are nevoie de un sol special pentru a rodi. Pacea, spune el, semeni pace, ai pace. Care-i reversul medaliei? Sunt unii care vorbesc frumos pe față, dar trăiesc urât pe dos. Spunea cineva să fii credincios și pe față și pe dos. Dar dacă aveți în inima voastră, spune, vorbești frumos, spune Iacov, dar există ceva în spate. Când îl vezi, frate, ce bine îmi pare că te văd, Domnul să te binecuvânteze. Și când mergi și spune, dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului, că una-i pe gură și alta în inimă. Aici este atenționarea pe care Iacov o face bisericii din Ierusalim, al cărui prezbiter era. Înțelepciunea, spune el aceasta, nu vine de sus. Să nu facem lucrul acesta. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, este pământească, firească. Iacov este foarte dur aici, drăcească. Prefăcătoria, diavolul este mincinosul, el este tatăl minciunii și cei care procedează în felul acesta spune înțelepciunea aceasta este pământească, firească, drăcească. Dur, nu-i așa? Dar acesta este adevărul. El și numai el, adevărul face diferența între felul în care Dumnezeu ne vrea și în felul în care cel rău vrea ca să ne compromită. Vedeți, Domnul Iisus spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Adevărul rămâne adevăr chiar dacă nu-l știm. Adevărul rămâne adevăr chiar dacă noi nu-l admitem. Adevărul rămâne adevăr chiar dacă noi nu agreem cu el. Adevărul rămâne adevăr chiar dacă nu-l suntem gata să-l urmăm. Și adevărul rămâne adevăr chiar dacă nu-l înțelegem. Și cuvântul tău, spune psalmistul, este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Călăuza noastră trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Temelia cuvântului tău, spune psalmistul, este adevărul. La New Life Romanian Church ar trebui să ne cercetăm în dimineața aceasta, să vedem cum stăm cu vorbirea, dar mai ales cum stăm cu trăirea. Corespund, dacă le punem împreună, ceea ce vorbim cu ceea ce trăim? Suntem în adevărul cuvântului lui Dumnezeu? Înțelepciunea care vine de sus, spune Iacov, și ne arată cum trebuie să fie, este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Toate acestea reprezintă felul în care noi, ca și credincioși, trebuie să ne purtăm. Moneda are două fațete, spuneam. Una arată valoarea, și aceasta am putea spune că este vorbirea, și cealaltă arată cui aparține. Este antetul, este ștampila națiunii care aparține, și aceasta ar fi purtarea. O monedă care are numai o fațetă este o monedă falsă, este o monedă fără valoare. Indiferent care față ar avea. Dacă vorbirea nu corespunde cu fapta sau dacă fapta nu corespunde cu vorbirea, moneda are valoare atunci când cele două corespund. Dacă vorbirea depinde de cine-i la cârmă, atunci purtarea depinde de cine-i sursa, de cine-i în inimă. Dar dacă aveți în inimă, spune Iacov, inima voastră, pisma amară și un duh de ceartă. Iacov spune fraților, vorbirea e o parte a problemei, dar moneda are două fațete și cealaltă este purtarea. În capitolul 2, Iacov subliniază acest adevăr și spune și credința fără fapte este moartă, n-are nicio valoare. Concluzia în dimineața aceasta este atât pentru vorbire cât și pentru trăire. Cui aparține inima ta? Dacă pleci în dimineața aceasta sau în momentele acestea, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, începând cu mine, cu frații prezbiteri și întreaga biserică, să ne cercetăm la modul cel mai serios, să aruncăm o privire retroactivă la ultimele cuvinte, la ultimele lucruri pe care le-am împărtășit cu alții și să vedem dacă în ceea ce este în inima noastră este potrivit cu voia lui Dumnezeu. Cineva spunea, a reprodus un moment într-o discuție între două femei din Brooklyn și discuția mergea cam așa: ți-am spus un secret pe care ți-am spus să nu-l spui. Doar i-am... la care persoana care stătea de vorbă îi replică, doar i-am spus să nu-ți spună că i-am spus. Și o altă persoană, întrucât i-am spus că nu-ți voi spune că i-am spus, te rog acum să nu-i spui că ți-am spus. Este o bârfă perfectă. Deci aș vrea ca să aruncăm, zâmbim, dar ar trebui să aruncăm o privire retrospectivă în viața noastră. Noi nu facem de atâtea ori. Venit cineva la frate meu cu ani în urmă și i-a spus, Alex, zice, vreau să-ți spun un secret, dar să nu-l spui la nimeni. Frate meu, fiind vaccinat deja cu problemele astea, îi spune, uite care e treaba. Zice, dacă tu nu poți să-l ții, cum vrei să-l țin eu? Zice, dacă eu și cei 40 de prieteni a mei nu spunem la nimeni, să știi că rămâne secret. Pregătiți-vă dinainte. Și noi am luat hotărârea aceasta la New Life Romanian Church, nu numai că noi nu bârfim, dar că îi oprim și pe cei care vor să bârfească. Haideți să omorâm filisteanul, frați și surori. Atâta pagubă poate să aducă și aș vrea să vă spun nu numai îndemnuri, ci aș vrea să vă dau soluții. Să vă dau soluții. Și îmi plac versetele pe care sora le-a recitat atât de frumos și i-arătam fraților că sunt exact versetele cu care am pregătit să închei acest mesaj în dimineața aceasta. Și cuvântul lui Dumnezeu prezintă trei feluri de inimi. Una din inimi care a fost prezentat aici este în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 14 și vorbește despre omul firesc. Dar omul firesc care este omul care nu este nenăscut din nou, omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate cum? Duhovnicește, depășesc capacitatea noastră. Până nu ne-am întors la Domnul, n-am înțeles ce înseamnă să te smerești, să-ți mărturisești păcatele. Să ierți, n-am putut să înțelege. Uitați-vă, Hristos, reprezentat de cruce, este în afara sferei, în afara cercului respectiv, iar sine sau eul este pe tron. Eu sunt pe tron, Hristos este undeva în afara preocupărilor mele. După aceea există un alt gen de inimă. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 1-3. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Dacă vă uitați, aici Pavel folosește expresia fraților, ăștia din aia care au înțeles Evanghelia, l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, dar au rămas copii. Și spune, ca unor prunci în Hristos, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Uitați-vă bine acolo! Hristos este undeva în viața acestor oameni. Ei s-au născut de nou, l-au cunoscut, au cunoscut, au gustat dulceața lui Dumnezeu, dar încă ei domină. Euul lor este cel care domină în viața lor. Și spune Pavel despre acești credincioși, aceștia sunt firești. Ca să ajungi de la primul fel, omul firesc, la cel care este născut din nou, care îl cunoaște pe Dumnezeu, poți să o faci prin pocăință și credință. Și acum mai există încă un fel în care am dorit ca să fim cu toții. Și spune în versetul 16 din 1 Corinteni 2, căci, versetul 15, omul duhovnicesc, dimpotrivă, spune, undeva la diametral opus, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni, sau textul din Galateni, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, uitați-vă, Hristos este pe tron. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Problema noastră, cred că frați de la New Life Romanian Church, este aceasta. Cum să ajungem de la creștinul firesc, creștinul lumesc, la creștinul duhovnicesc? Și aceasta se face prin mărturisire și prin pocăință. Dacă ne mărturisim păcatele, dacă recunoaștem în momentul acesta că limba noastră, și spune cuvântul că noi nu putem să controlăm limba, trebuie să este o putere mult mai mare decât puterea noastră. Numai Dumnezeu poate să controleze limba noastră. Dacă El este în inima noastră, El controlează și inima noastră. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, nu numai ca să ne ierte, fraților, ci și să omoare filisteanul și să ne curățească, ne iartă, dar ne și curățește de orice nelegiuire. Dacă constatați în viața dumneavoastră, dacă constat și eu, haideți să ne cercetăm în dimineața aceasta, dacă filisteanul acesta încă mai zvârcolește, încă ne mai dă târcoale, încă mai bate joc de copiii lui Dumnezeu, haideți să-l crucificăm în dimineața aceasta, frați și surori, să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu și să devenim credincioși duhovnicești, unde Hristos este pe tron, unde El domnește, unde El este stăpân. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Amin.